keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuğun 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabry hepdäniň çarşamba günü. Programmanyň itaaty bölegine geçmezden özül günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryarın. Rusya'da televizyonu havarçısı ve opozisyon siyasetçisi Kseni Sapçak siyasetçisi oğulları boşatmağa çağırdı. Sapçak geçen hepte Mart'ta geçirilecek prezidentlik sayılavlarına katnaşacaktığı varada ıglan edipti. Moskva'da geçiren mütbuot yığınağının devamında Sapçak siyasetçisi oğulları deyip hasetlendiren şahsiyetleri varada video örküzdü. Şeyled 35 yaşlı Sapçak özünün toporu bilen tanıştırdı. Prezident Vladimir Putin 4-nji möhletde prezidentligi dalaş edip biljekdigini ýazdysa da, bu barada güni çykys etmendi. Egerde Putin saýlawlara gatnaşsa, onuň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanjakdygy aýdylýar. Amerikanyň döwlet sekretary Rex Tillerson Irak we Kurd liderlerini dialogyň üstü bilen özara dawalaryny çözmäge we ýurtdaky dartgynlygy gowşatmaga çağırdy. Tillerson bu barada Bagdada eden saparynyň dowamında çykys etdi. Bizim hem Bagdad'da hem de Irbil'de dostlarımız var. Biz iki tarafı hem gepleşiklere ve diyaloga başlamağa çağırıyoruz, deyip Tillerson belledi. Amerikanın baş diplomatı İran Premier Ministri Haydar Al-Abadi bilen duşuşup, Bagdad'ın İslam devleti teröristik toporuna karşı alıp baryan sövüşünü ve Kürtlerin peşmerga güçlerinin eyelen sevitlerinin gözükçülüğünü izni almak uğrundaki tagallarlarını gepleşti. Kürtler 25-nji sentýabrda özlerinin garşysyzlygy ugrunda geçiren referendumundan soň Kürt we Irak liderleriniň arasynda dartgynlylyk döräpdi. Bagdad bu referendumy bi-kanun diýip reddetdi. Amerika we BMG hem oňa garşy çykdylar. Amerika Burma'da Rahingya musulmanlarına karşı zulüm etmekte iltisikli bölümlere ve ofiserlere harabe himayetini toktadýandygyny mälim etdi. Mundanın başka devlet departamentinin metbuot vekili Amerikanın global Magnitsky kanununun etasında sanksiyaların girdilip bilinecektiğini hem sözünü oğuştu. Gurrunu giden kanun Washington'un adım hukuk bozmalarını iltisiklidigi hasab ediyen şahsiyetlerine karşı qadağınçılıkları göz önünde tutýar. Soňky hepdelerin dowamında 400 000 oğullu Rahingya özlerine karşı alınıp barylan harby çäherler sebäpli aglaby buddistleriň ýaşaýan Burmanyň Rakhine sebitinden goňşy Bangladeşe geçdi. Harby çäherler Rahingya separatistleriniň hüjüminden soň başlanypdy. Kırgızstanda karasy jurnalist Alisher Saipovun öldürülmeginiň 10-njy ýyl döwümini ýatlamak üçin grazdan aktivistleri, jurnalistiň ozalky kärdeşleri, dostlary we ýakynlary ýygnandylar. Ýatlama çäherde Saýypowyň o şäherindäki öýünde geçdi. Saýypowyň dogany jurnalist Sahruh Saýypow ýaş gyrgyz jurnalistlerini sylalamak üçin öz merhum dogununyň adyny öterjek ýürüýti bayrağyň ýoly goýuljakdygyny hem mälim etdi. Saýypow 2007-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Oşuň merkezinde atylyp öldürilipdi. Sud bu jinayeti etmekde Oşuň ýaşajysy Abdulgafar Rasulowy günäli tapyp, oňa 20 ýyl türme tutuklygyny berdi. Emma Saýypowyň maskalasy hakyky zellatlaryň we hüjümi gurnanlaryň jazalandyrylmandygyny öňe sürüp, sudyň hökümine garşy çykdylar. Etnik özbek Saýypow Twitter'daki İslam toporlary we oppozisiýa siýasaty barada makalalary çap ederdi. Ol 2005-nji ýylda Özbekistanyň Andijon şäherindäki gyrgynçylyk barady maglumatlary taýýarlapdy. Çeçenistandaky bir harby bazada rus eseri özüniň 4 tany kärdesini öldürdi. Milli gwardiýanyň berýän maglumatyna görä, Hadisa Şelkovskaya owasynyň golundaky harby bazada ýüze çykypdyr. Eser atylyp öldürilmezinden ozal birikmede od açypdyr. Dören ýagdaýy boýunça derňe başlandy. Milli gwardiýa howpsuzlyk güýçleri geçen ýyl prezident Vladimir Putin tarapyndan esaslandyrylypdy. Topor güni Putiniň garamagynda bolup, onuň esasy wezipeleri terorizm we gurumçylykly jinayet garşy göresmekden ibaret. Russiýanyň Kavkaz sewitinde resmiýlere we ýaraglı güýçlere garşy ýygy-ýygydan hüjüm edilýär. Kazakstanyň Almaty şäherindäki halkara aeroportunda Katarın raýatlary 24 laçyny kaçgyk ýoly bilen ýurtdan çykarjak bolanlarynda ele salyndylar. Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň beren maglumatyna görä, laçynlar Katara uçmaly 2 raýata degişli 15 gutynyň içinden tapylypdyr. Saker laçynlary Kazakstan tarapyndan gorulýar. Olar part aýlygy ýurtlar tarapyndan awçylykda ulanylýar.